Síðara sinni, háttvirtur fimmti þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Jóhann Pálsson.
Virðulegi forseti. Stórfyrirtækin, við getum alveg látið þá, ef við viljum láta þau borga herra, hvort við köllum þetta herra raforkuverði eða einhvern skatt. Ég, háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, veit að ég vel og ég að það mikil eftirspurn eftir rafmagn í dag og það eru tækifæri til þess að hækka til að hækka rafmagnsverð til stóriðju. Og hvernig gerum við það helst? Við erum búin að sitja fundi með þessum aðilum. Og við gerum okkur alveg grein fyrir því og þeir hafa útskýrt það að við hverja nýja raforkusamninga sem að þeir gera að þá hækkar verðið. Það er lag núna að semja við nýja aðila um nýjar stóriður um hærra verð og sem að leiðir þá af því að þegar þau fyrirtæki sem við erum í dag sem að eru með bundna samninga sem eru með langtíma samninga og fara að renna út orkuverð samninga, að þá leiðir það einmitt til þess að þau verð muni hækka. Samfélagsskyldurnar eru hjá þessum fyrirtækjum eins og hjá öllum fyrirtækjum, hvort sem það eru lítilega stór. Þannig að já, og hvort það eru þessi peningar eða einhverju aðrir. En ég vil bara treysta því að þó að það sé ekki alveg skýrt núna hvernig þetta verður gert, en þá munum við gera það.